isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Għalda buħraċ għal xwire pora il-mikrofonu nsalmilkom u nilqakom għal edizzjoni interessanti nittama l-lum għalix mux biss il-sujġett tal-ktib Malti, meta ngħidu ktib Malti ġifri anka mux bil-fors bil-Malti, imma anke minħabba li għaw avveniment ġo l-Università ta' Malta f'tiġranet oħra li se jiffoka ħafna fuq il-kotba. U għalhekk għażilt li miegħi jkolli lil Mark Camilleri li huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Xi ħaġa li dal-Kunsill Nazzjonali jkolli ngħid illum il-ġurnata dal-aħħar snin għandu iktar dehra preżenti fil-dak li huwa sens ta' marketing, f'dak li huwa anki sens li jkun fl-aħbarijiet u anki allura fl-għajnuna li jagħti lill-awturi. Maltin u għawċi. U għalek Mark, l-għu għenet nil-għak fil-studio.
Għasta ta' istadina l-għu għenis.
U naħseb liktar ħaġa peress li aħna f'din is-sensi la qed isni nagħmel demarkazzjoni bl-indipendenza, xtaqt imur naqra lura qabel, imqarf 6 minuti, fi żmien koloniali il-ktieb żgur ma kienx igawdi l-attenzjoni li għandu llum. Imma kien hemm xi kotba bil-Malti, taħseb li l-awturi li kidbu u publikaw qabel indipendenza x'kien missom ikollhom iktar għajnuna jew iktar espożizzjoni jew kienu popolari.
Naħseb il-punt ta' tluq qed ikun il-fatt illi qabel kollox l-awturi naħseb iktar milli fiċċew li jkollhom għajnuna naħseb iktar milli fiċċew illi jkunu pubblikati. Minem rridiet il-qu.
U għada tinħass xi ftit.
U għada tinħass xi ftit. Fatti naħseb mifti studji li għamilt meta kont student hawnhekk, sej student adult l-Università kont nagħmel diploma fil-letteratura Maltija. U kont qed nagħmel wieħed mill-assignments li kien ituna kien infatt illi għal kontrarju tal-lum imbagħad ironikament, kienu ħafna awturi li ppubblikaw ser qosra fil-ġurnali.
Ukoll vera.
Il-veri il
kienu jużaw il-ġurnali biex
jippubblikaw. Rridu, forsi qed nirrepeti ruħi, ma rridu tuqmi punta tluq ukoll, iktieb kemm kien aċċessibbli ekonomikament għal poplu. Allura, law nies kellek ir-realtà soċjo-realista jew soċjo-politika illi kellek ħafna nies li kienu illitterati. Allora kien ikollok dak il-figura li jaf l-iskola li jaqra l-istejjer minn fuq il-ġurnali. U minn fuq il-ġurnal iktar aċċessibbli minn taqraħ minn taqraħ minn fuq ktieb.
U tom fuq in-nas.
U tom fuq in-nas. Allura u għamni kien użex tipi ta' rakkontar. Kellek ir-rakkontar ta' ser qosra u kellek ir-romanzi ser realizzati.
Jiena wieħed fax-xiklu.
Eżatt tal-fax-xiklu naħseb wieħed milli qed jiġini f'moħħi għaliex id-dar għandi kopja. U għommi missieri kienu serializzaw huma qabli, kien Ivan Proskovja ta' Manuel Dimek.
Manuel Dimek.
Ta' kwa għet minnom.
Għazim.
Wa kas klassiku. It-tieni għonek forsi ħan ħarġ fil-beraħ nasseb il-bias tiegħi lejn il-ġenru li niktab il-polizjesk. Il-polizjesk ta' qabel indipendenza. Kien ħafna serializzat fuq il-gazzetti jew kien ħafna novelli polizjeski.
Ukoll. Apparti xie detektiv bħal Bendu Muscat.
Esattament, fil-fatti l-ewwel serji per se ta' romanzi polizjeski ħareġhom Ivo Muscat Azzopardi, Bendu Muscat. U min iċċert 100% u allura suġġett li nkun korrett, però jiri li jekk li kien serializzat dak.
Bitem
strada numru 313 li dak qed minnhom, dak kien serializzat. Dak huwa l-punt ta' tluq. Huma li hom li nagħtaw leħen.
U rridu niftakru li kienu diversi ġurnali li kienu jisserjalizzaw ukoll.
Ekku.
Niftakar Torċa pereżempju.
U dik waħda mill-naħseb mill-waħda mill-affarijiet illi it-tieni diqa hija l-fatt li ma stax biżejjed studju fil-militanzi akademiku. Aktar akademiku jerġa' jiġifieri jaqgħod.
Dak il-fenomenu.
Dak il-fenomenu.
Interessanti.
Jiġifieri l-istejer qosra fil-gazzetti. Jew jekk ħafasna fuq l-istejer qosra, ħafasna fuq l-istejer qosra soċi realisti għaliex innaf iktar. Kif sibna ta' Nicole Biancardi, kif sibna ta' Giuseppe Mercè, hekk instabu, però ġeni oħra intilfu u naħseb li ħajn tisew.
Jekk ma jsirx studju fukat fuqhom, dik vera. Ta' min kif jismawna xi studenti tal-Malti.
Dik waħda minn affarijiet li hemm. U hemm u mhux kwistjoni biss ta' qabel indipendenza, għaliex safenna fien. Anke post indipendenza, it-torċa u gazzetti oħra baqgħu jippubblikaw sew qosra. U hemm ħdem ta' ovvjament. Il-kwalità hija storja oħra, però hemm qegħdin. Irrid nżommu fuħna wkoll li minkejja li forsi ktieb ma kienx jaqsek aċċessibbli. Il-figuri letterarji ewlenin kellna kemm trid. Giuseppe Musca Tazzappardi, Giuseppe Aquilina, Giuseppe Diacono. Right.
Giuseppe Aquilina kien anke pubblikatur kważi.
Esattament.
Jeddittja.
Tunkar minn nifsu. Hemm ħafna nies. Illi baqgħu figuri letterari importanti mit sena wara, 50 sena wara, s-indipendenza għadew 70 sena ħax, bdejt li fil-fil ta' żmien, liber bħali, 60 sena. Kien hemm xi forma ta' aċċessibilità bibda figuri baqgħu hemm. Ma kienx hemm l-istudju akademiku li hemm illum, għax ovvjament għandek inqas nies jistudjaw il-kanun letterari ma.
U anke naħseb l-idea l-kunċett li jkollok ktieb id-dar. Ma kienx imxerda daqs kemm saret
kwar. Le, ovvjament ikolba kien jisew ħafna issa dan huwa dibattitu ieħor li tista' jiftaħ fuq ħafna. Jiena tifet tas-sebgħinijiet jien 1977 l-ewda sigriet ta' Fatma u bdejt naqra kolba fit-tmieninijiet fil-bidu. Jien għandi kotba d-dar, immarkati 20 cent, 20 centesmu, 25 centesmu tal-Munita Maltija dak iż-żmien. Illum toħloma.
Illum għaz gazzetta bat iċtrib dak il-flus.
Saħalija l-illum saru preġu enormi li kuħat tifittex
il-kualita.
U jifittex, man kri jifittex dak il-tokodba, jifissa għandek ktieb li ilu publikat 50 sena. Vi għak jifittex għom fuq siti li bijaw, eccetera, jitella għu flus. Il-veri, imma minkeja kolla xorta tifem illi kellek klassi ta' ħaddiema kienet vasta.
Ekku. U ma kienx taqra daqs kemm nimmaġinaw għalkemm il-qari għadu problema magħna llum ukoll.
Ma ninsewx kemm dabel biex edukazzjoni saret obbligatorja wkoll, għalik oħra.
Ukoll, wara l-40.
Eżatt, jiġri kollox jħalli impatt. Ovvjament.
Meta ġiet l-indipendenza? Isu l-Malti isu ħarruh iktar, ħaktar rikonoxximent xejxej, u f'pajjiżna konna bdejna nippretendu li issa ktieb Malti, anke jekk ma jkunx bil-Malti, imma għandu jkollu postu id-dar ukoll. X'differenza tara prinċipalment mill-indipendenza law bħala dik li hija progress, jiġifieri bdejna fis-snin 60. It-triq sal-lum, vera l-lum inti stess il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li l-umana forsi 10 snin għala.
Mod kifinu strutturat, mod full-time professjonali l-10 snin.
Ekku.
Għabel kien struttura differenti, fil-sens l-Ewnis kien Kunsill vera timx kejken 2-3 minnis. L-gubern għedin 7 minnis, vidi li għarri, ma minnis għabżan għarmi, ma da 7 minnis l-lum u kolla full-timers.
Ekku, jgħu li għamil kolkom xtamlu.
Eżattament, l-impegni kibru ħafna.
Ekku.
Mux għasetni għabim ma kienċi zirxu għal, tal-li veri farfa meta xina minħad biex nġudu.
Probabli kien jisir. Għabli li veri. Eżattament,
imma ħa. Ma rridu xinsew li fl-axħar ġestin il-numru entitajiet kibru u bdej jiffunzjonaw bir-wol specifiku. Li hemm entitajiet li fukaw fuq il-festivals biss, per esempio, veri. Allora, inti hemmhekk bil-forsi rid ikollok tim li jaħdem specializzat fuq l-affarijiet li jorganizza u ovvjament xorta f'moħħin iskultant nara li kien daqsxejn konfużjoni minnhom ta' tkun x'aqsmu ma għarif kolba fliskejje li aħna m'għandniex għalik l-Aġenzija tal-Turiżmu.
Kont se nistaqsik fil-fatt ġejt waħdek għaliha. X'inhu r-rwol eżatt tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb illum li għandna seba' min-nies f'dan
għall-Kunsill? Il-rwol ewlieni hija promozzjoni tal-letteratura Maltija.
Stampata.
Ekku. stampata u miex ta' fil-ġeda ġellum, jina l-importanti hija t-tixrid
tal-letteratura Maltija.
T-tixrid tal-letteratura Maltija, il-promozzjoni tal-letteratura Maltija, issa dik ovvjament, jisik għandek umbrella kbira li taħta jaqgħu ħafna affarijiet. Per eżempju, għandek l-organizzazzjoni ta' festivals, li permezz tal-festivals inti qed tressaq lill-pubbliku lejn il-pubblikazzjonijiet
il-ġodda.
Lokali u mhux. Għandek il-premju ta' nazzjonali ta' ktieb li ġaj li kienu jsir, imma ovvjament inti qed jagħti iktar importanza għaliex
tajtu saħħa iktar u għandkom budget ikbar.
U għaliex ukoll għandek iktar espożizzjoni lum. Lum iktar kapaċ tilħaq iktieb issa jekk hux qed intlaħaq biżejt jgħast kapitlu ieħor jieħdu l-nas oħra, jekk iridu jinek storja oħra. Però mbagħad għandek ukoll ovvjament il-fondi marbuta, li aħna organizzaw il-fond Malti l-Aktieb. Fond Malti l-Aktieb, minn se nħoddu ħafna ħin minn fuq għadi ċars, imma rrid nispjega ħaġa importanti, il-fond Malti l-Aktieb jiffoka fuq żewġ ferat, vi għandek il-ferat tal-pubblikazzjonijiet, vi pubblikazzjoni ġodda, jew ir-repubblikazzjoni diċa li bdejna mis-sena li għaddiet jiena vera kburi biha illi ħriġna biha ta' tiżmexxija tiegħi. Il-republikazzjoni ta' kodba li madek fissipal beħ.
Dawk l-Inglis najdu l-um out of print.
Eżatt, infatti, u għetni kodba li xa il-font kien li bleħ ta' Giuseppe Orlando, li ma konċadek jisip. U nafu kol, minna kiena kollezzjonista u vija kodba, għana kodba kollezzjonista u ċertu kodba msibom kien. U ma għandek ovvijament il-ferra ta' traduzzjoni. Iviri inti għandek kodba maltini ġu tradotti?
Jow bil-maqlub.
Jow bil-maqlub. Allora inti x'qed jiġri hemmhekk? Però inti qed tippromovi l-kodba mhux biss fix-xtut Malti imma anke barra.
Fil-fatt kont se nistaqsik jiena min jikteb bil-Malti awtomatikament huwa ristrett għall-qarrej Malti u l-qarrej Malti jgħix hawn Malta fil-baċċa l-kbira tiegħu għax imbagħad hemm oħrajn kollezzjonisti, emigranti, eċetera. Ex qed intamlu permezz ta' din it-taqsima dil-fera ta' traduzzjonijiet. Il-Malti qed jasal xogħlu f'lingwi oħra.
Infatti, it-tir lani u lini warajha, u issa nirbota ma' inizjattiva li għadna kemm idejna wkoll issa, hija li l-awturi Maltin, aħna bil-Malti, bil-Ingliż nsaw kelma bil-Malti ma nafx jeżisti, jippiċċjaw ix-xogħol tagħhom, jiġifieri jibjaw xogħolhom, jiġifieri jippruvaw jerżqu.
Ekku.
Lejn pubblikaturi barrani, illi lesti jinteressa ruħom fil-letteratura ta' gżira. Għadika ċarta u palissa ta' nvoka ħafna.
Li hija partikolari.
Li hija partikolari.
X'hemm partikolari fija fil-qosor minn dak li qed tinnota?
L-insulerità tal-pajjiż kif il-pajjiż naħseb kif il-pajjiż jifun.
Jarawna misterjużi speċi.
Kif huwa pajjiż Ewropew. U parti mill-Europa, u maqtuħ u bejn l-Europa u l-Afrika, kif huwa multi kważi nazzjonali.
Jaffaxxenhom,
fil-fatti u jien ntajt ħafna anki mill-fokus li kellna s-soħra waqt li konna qegħdin nipparteċipaw fil-London Book Fair, jien naħseb waħda mill-ikbar xieri tal-kotba. Hija dik, il-fatti aħna dis-sena nkunu qed nippubblikaw, mhux aħna wasalna fiftim. Biex fil-modern poetry in translation għadhom l-edizzjoni tas-sajf ħad tkun infokata fuq il-poezija Maltija. Ovvjament il-poezija Maltija tradotta bl-Ingliż, però ovvjament dik ħadd tasal fis-Swieq tal-Ingilterra.
M'hemmx dubju u tad-dinja għaliex illum l-Ingliż mifrux.
Jiġifieri u din kont fatti dis-sena rbatniha ma' inizjattiva li għamilna għall-London Book Fair dis-sena li niftħuha għall-pubblikaturi, awturi u traduturi li jiedu forma ta' sussidju biex jiġu Londra u jippiċċew ix-xogħol tagħhom hemmhekk direttament. Għaliex inti fih-ħam l-aħħar kif
qed. Għax il-fiera qed tippermetti ilhom isibu pubblikatur.
Kif inti qed tagħmel il-biċċa x-xogħol, da' x-xogħol ħaj jirriżulta f'investiment fil-letteratura Maltija ma' fil-pajjiż. Għax inti mbagħad inti se jġib ma jkollok pubblikatur jieħu interess fix-xogħol tiegħek ma se jiġi investi fil-pubblikazzjoni tal-aħħar. U nibdew nieħdu ċ-ċansijiet tagħna u dan nikbru. U għam ovvijament jem proġett fit-tul mux ħada li ċaħda.
Isfarun Nuklat, ifakkarkom li l-lum għandi miħaj li l-Mark Camilleri, il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u qed nitkellmu mhux biss fuq il-Ktieb Malti, ma kif dan il-Kunsill qed jgħin biex ixerred iżjed il-kitba Maltija kemm Malta kif ukoll barra. Komplu isimgħu Isfarun Nuklat. Fl-ewwel parti tal-programm tkellimna mhux biss dwar il-ktieb Malti taħt biex ngħidlek tmexxija barranija tal-kolonja, imma wkoll il-ktieb Malti kif beda jieħu r-ruħ wara l-indipendenza u kif bil-istituzzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u qed jispjegana l-kap eżekuttiv Marco Milleri, bdejna kull ma mmorru nagħtu pedestal aħjar lill-pubblikazzjoni Maltija. Mark, ħalli ddedika daw il-minuti li ġejjin li żied naħseb għal xi ħaġa li teħdilkom il-maġġor parti tal-enerġija, tal-budget, probabbli anke tal-ħin u tal-isforzi li tippruvaw ittejbu s-sitwazzjoni tal-pubblikazzjoni Maltija. Ħanġu għal-festival il-kbir najdulu dak li jisir fil-ħarifa. Fej taħseb li wasal illum dan il-festival, ġifieri s-sandu storja ġmiela wara. Fej wasal, jew aħjar fej tridu taslu biha?
Fej wasal, miġdejjem hija xi ħaġa li nħobb ngħid fis-sens fejn wasal, ovvjament permett inti fil-bidu hija nippreferi ngħid fejn ridu naslu.
Ekku, il-viżjoni.
Ekku il-viżjoni, però fejn wasal attwalment huwa li kiber ħafna. Dis-sena ħajsir jiġi jsir l-MSC ġewwa ta' qali ta' ma sar l-aħħar żewġ edizzjonijiet. Dis-sena ħajsir kemm xi naħseb l-iktar darba li ħajsir kmin.
Għax is-sena li għaddiet ngħidu l-verità inzert anki ma' tazza tad-dinja u Friday.
U mal-maltemp kollu.
Mal-maltemp kollu l-inqalax.
Għax jaqbadni. U ġiħtara sjerġu niftakar. Per dis-sena suppost għandi ħabat ma' xejn it-temp suppost għandi favorina xejn se bejn l-erba' 18 u l-ħadd 22 Ottubru. Ovvjament, aħna qed nikbru, ċe il-Festival Nazzjonali qed jikber għaliex dejjem aktar qegħdin toħloq ta' internazzjonali bil-parteċipazzjonijiet barranin, bil-fatt li qed nippruvaw niftħu nimerħu iktar jew niftħu l-twieqiet opportunità l-awturi pubblikaturi lejn id-dinja tal-pubblikazzjoni barranija. Persuna kellna aġent letterarju f'Malta, ġifieri kellna workshops fuq l-illustrazzjonijiet jew workshops fuq il-print jar per se. U dak huwa t-tir tagħna li nkom nigru. Ovvjament, inti provat issa toqgħod is-setturi kollha. Ġifieri għandek it-tfal tal-iskola għax inti minn hemm tibda trawhom il-qari
u l-imħabba
lejn ktieb, x'inhu ktieb fiżiku.
Ekku, speċjalment meta għandna problema fil-pajjiż li l-qari mhuwiex dan kemm nixtieqh biex nagħmlu.
Tgħidli forsi wara tindum li mhumiex importanti, però sa ġew 10,000 student, issa ħana jekk dak l 10,000 student għall-argument terz minnhom doħobbu ktieb li kalija diġa rebħa. Mux għedni prezenti ħajkunu għaxar telef. Ma għalmina ġiftom hemm u bdejti darrihom li jiġu hemm. Li mux okkazjoni ta' darba li jiġu hemm. Bedika
għuħat. Trawem li mħabba li ktib.
Ovvijament, ktib il-post jtik lok fejn tikber u ħana għedni konna average ta' 50 esibitur. Emmek, ġviri, bħedin di għasibitur għandek
publikatori. Ja kbira, għabel konsenaj li kisma ta' għali fil-maltemp għatmajjen. Imma l-belt għandkom problemi johra.
Dikja, emmi problema ta' parket, emmi problema ta' post li ma' jistax il-kulħat. Ora, jina dik li ħagġa li għandek publikatori fuq publikatori jisfel, jina għatmaġ bitni. Għalix, jisik għettati l-messagġ li għandek klassifika A u jħed u klassifika A2, ma' t-robni għatja. Għandek ovvjament fejn tista' timraħ għax il-post qrik. Ovvjament għandek kull tip, għandek pubblikaturi, għandek autopubblikati, għandek entitajiet li jridu dejjem jieħdu sem. Sa kellna Kunsill Malti għall-Arti ħasem, kellna l-Aġenzija tal-Litterizmu naħdet sem, kellna tal-issa bil-Malti tal-EWA, l-Energy and Water Agency, l-Aġenzija tal-Ilma u l-Enerġija ħadu sem sa. Dak huma tliet entitajiet. Li qegħdin hemm. Għalix għandhom rabta
ma' jippubblikaw ukoll.
Jippubblikaw ukoll u anki ukoll qed iservu ta' informazzjoni
taqsima tagħhom.
Eżattament. U għandna interess minn entitajiet oħra li jixtiequ jieħdu sehem. Allora dik ifisser li.
U jfisser ċertu dħul biex jibbilanċjaw l-ispiża tagħkom ukoll nimmaġina.
Aħna dħul per se. Leħ ma nagħmlux. Fis-sens
Kull minn misma l-ktib ma jammix liħa umgħalta.
Maħna per esempio, għandżek iktar-iktar bi aħna, aħna jgħidu nofru pezzu studjati l-kull minn et jarma, istan dil-veri, l-autopubblikati u l-NGOs, daħqas bi seħalsu, ovvjament, il-situazzjoni iri. Il-veri, tħul biex iġu l-pubbliku, il-pubbliku huwa dejjem xejn.
Dejjem xejn.
Fidik, lan tara mhuwiex l-għamlu, fużan tara huwa li nollu l-isem ta' ktieb Malti u il-beħ jagħmlu l-pubblikatur dak wara
l-għamlu. Intom tifirħu li l-pubblikaturi jagħmlu dak il-beħ. Meta niġu għall-festival tal-kbar, ninnota wkoll li waħda mill-affarijiet mill-attivitajiet tagħkom kbar. U ma meta tagħmlu l-konkors pereżempju tal-premijiet għall-ktieb u tissussidjaw permezz ta' din il-konkors anke ċerti kotba billi tagħtu l-premijiet. Qed ninnota wkoll li dawk ma jmorru dejjem jitjiebu, jiġifieri dejjem jsiru attrajenti iżjed. Jiġbed konkurrenza da qabel ma mmorru għall-festival ieħor.
Osol hemm sanħu ħafna. Il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb taħseb qed jikber fil- l-istatura tijaw, u tikber anki fil-flajnun tijaw, fil-sawħa, bizbiz, għall-Longlis, kellna bejn ta' kbar u ta' tfal, kellna 200, entatura, 199 kellna. Mot ovvijament, inti t-naqqasom, għax mot jinaqsom pa'
iġċor, imma għal-Malta u għanumru sabiħ.
Sabiħ. Biri, u kif ta' fanna l-uffiċju jiġu l-personi, jiġibu kopji ta' kodba, right? Nkollu ħabba del-bib, ifi,
Sinjaw kombiża biex
najdu. Biża hemmhekk never dal moment, hemmhekk inkollu għaddejjin aħna.
Mela hemm konkurrenza mixtieqa biex ngħidlek. Ħan niddedikaw l-aħħar issa 5-6 minuti fuq festival li jinteressa mhux biss lis-semmija ta' dan l-istazzjoni tal-università, imma anke l-istudenti u forsi l-pubbliku li joġbu jiġi hawnhekk. Intom kull sena tellgħu wkoll festival ieħor. Miżura anqas u jkun fil-grounds tal-Università ta' Malta. Meta ħajsir da, maħniex il-bot?
Le, mela, ħajsir.
Ġimgħad-dieħla.
Ġimgħad-dieħla, bejn l-erba li ġej, 22 ta' Marzu, u l-ġimgħa 24 ta' Marzu, fuq hawnhekk jekk ħanejda ħażin jaħfru li semmija fuq il-kwadrangel tal-Università u d-dim eżatt id-daħla tal-kantin.
Ekku, kulħadd jaf għax popolari.
Eżattament. Lew qabel nibda nitkellem fuq il-festival ħa nibda b'appell lill-letturi, lill-studenti li jiġu hemm.
Ekku.
Kuntant hija ħasra jien nkun ħafna preżenti hemmhekk irvieri. Sara tara ħafna studenti għaddej jiema qudiem it-tienet ma jidħol. Iva kek kurzita, jitħol ara. Għana jkonna it-tin
għana parti. Padronizza xi ħaġa tajba l-istudenti.
Irvieri jkollna disa esibituri. Ħajkonna kollaborazzjoni ma' l-Konsil Malti għall-Arti, ma' Think Magazine, ma' LGBTI Plus ta' Għawdex, għanna ħafna affarijiet. Programmi se jisibu online, jekk jitlu fuq il-ktieb .org.mt, jisibu program kollu għadek hemm tnieda ftit ilu ġimgħa. Jiġifieri u hemm ħafna fil-tent ta' qudiem, ħajkun hemm l-esibitur kodba jista' jsibu kodba akademiċi, se jsibu kodba għall-gost għal-qari. Kwenku ħar jese jibu, u fuq il-parta għu għal-għemet attivitajiet differenti li se joqtu gosti differenti. Ivi inti jindi jemnejt il-li metta t-attendi tibta festival, titħol eja għara, titħol blawa t-istenna xej.
Ekku, ekku. Mena ma t-pretendi li ħassib.
U għara xħal iskopri.
Titli ħajkunu Maltin, ġifiri kodba Maltin, jew ħajkun varjat.
Ħajkun varjat, pero l-maġġoranza, l-fokus ewlieni, huwa il-ktib Malti. Ħajkun hemm kollox, però il-fokus ewlieni huwa ktib Malti, ovvjament id-doħwa lan tagħna. Dis-sena wkoll il-fokus tagħna mhuwiex l-ebda u Turbarani għall-Festival tal-Campus, il-fokus tagħna huma r-rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Bil-fatt ikollna sessjoni l-erba' fis-satejn fejn Xombu Ħaġar minn Teatru Malta ħajkun qed jinterraga kważi nisappu ġob dak il-mot apposta jgħalob bitlim lilla fil-Budġiċ. Illi drammaturgu ewlieni fil-ġenu ta' drammi fil-pajis. Għodu kemna baħa kol il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. U mbagħad anke 25 ta' Marzu l-għada rivieri 5 ġej, ħajkun hemm l-intervista ma' Tajrin Grima li rebaħ bi frammenti rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Il-viri, għanna fokusana dejjem ippavaltuħ il-pubblikazzjonijiet.
U l-awtur Malti.
U l-awtur Malti. Il-viri, misa nitħol kull ħada dejjem fil-programm. Imma, hemm attivitajiet organizzati ma' departimenti differenti fil-Università, Departiment tal-Malti, Departiment tal-Ingriż. Għaliex, għaliex, dan huwa festival. Il-festival fuq il-campus. Campus kolba, it-tir tiegħu huwa. Illi jressa l-student li niktib.
Ekku. Jinnu tajt anka fl-modi ġili għamilt intervisti jiena dan il-tip ta' festival ġol università li xuħut mill-fakultajiet tal-università anki jiprofettaw ruħom u joħorġu ktib ġdid u jillanċjaw ktib ġdid. Fil-fat din hija parti biex ngħidlek ferra mill-attività l-issif dan il-festival u kolle mux il-gbir biss fej juħorġu kod
badu le jisa jikrem kif għotajniti fakultaj u departiment jaxtaf l-opportunita u jini diktib jew mux neċessarjament jini diktib pero jajt għara issa il-fora tajba
biex nilħaq l-student
biex nilħaq l-student un organizza attività il-viri Din huwa ta' meħsibiet tagħna wkoll. Li mhux qiegħdin biex naraw il-pubblikazzjoni, biex anke tkun informattiva.
U jkun pjattaforma wkoll.
Jkun pjattaforma wkoll.
Fil-fatt għatlek hekkax mill-esperjenza tiegħi notajt li l-Istitut tat-Turiżmu vjaġġar u kultura nieda ktieb is-sena li għaddiet f'dan il-festival u anke ta' qabel. Jiġifieri bħalu qed nimmaġina li huwa mezz prattiku kif tirħaq l-istudenti. Meta tħares li Kamila Sir, di il-festival tal-istudent, tinnota li huwa mill-uħ mill-istudenti naf li appellajt biex letturi u studenti jidħlu, imma issa saret parti mill-kalendarju tal-università.
Kiku mill-uħ ma jnamluħx. Probabbjament, jena dejjem trawimt minn filosofija li qatmu biżejjed.
M'hemmx dubju. U fil-qari jiżjed
u
wiżjed.
U Ma nistax ngħid, jiena kuntent jiena kemm jiġu nies, qatt minn kuntent kemm jiġu nies, għaliex il-moment li jiena nieqa' fih nistaġna mbagħad.
Mhux hekk.
Allura hawn ħafna studenti, hawn ħafna letturi, hawn ħafna kotba x'kwejt jista' jiskopri. Ma ħajtlef xejn billi xi ħadd jgħaddi qudiem il-kwadra ngħid mhux qegħdin f'xrokna maqtu aħna fejn ma tista' ċeħħana fiċ-ċentru qegħdin. Għaddi u skopri ara xejn x'jista' jiskopri.
U b'dak l-invit b'dik l-istedina ta' Mark Camilleri biex speċjalment dawk li jkunu l-università kuljum, jiġifieri kemm il-letturi kif ukoll l-istudenti jattendu, jidħlu u jaraw fit-tinet il-kotba differenti li jkunaw, mfakkarkom li Mark Camilleri huwa l-kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u fakkarkom ukoll fuq kollox li propju l-ġimgħa d-dieħla mill-erba' sal-ġimgħa se jkunaw hawnhekk fil-kwadrant tal-Università ta' Malta dan il-Festival Campus Ktieb li huwa kif jismu miegħu immarkat prinċipalment biex jilħaq lill-student biex jilħaq għarrejja ġodda fost il-Ktieb Malti għall-Ktieb Malti. Jiena nirringrazzja lilek Mark talli kont dawillum. Nirringrazzja l-redent għall-assistenza teknika u minn naħa tiegħi ċar xwireb nistiedinkom għal-programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla.